Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
Og en lagerbrand i dag.
Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
Kan melk være mer enn melk? Ja! Når du velger Q-meieriene går nemlig hele overskuddet til gode formål. Kanskje du har en idé til hvor støtten burde gå. Nominer din sak på kumeieriene.no. Q. Det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.
What are you doing here? It's time to leave.
Og det var da det gikk opp for deg. Der du lå, godt gjemt, under solsenga, at denne ferien må ha vært ekstra bra. For nå gjør du alt for å slippe å reise hjem. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne ukens sak også en sak jeg har valgt å dele opp i to podcast-episoder, rett og slett for å sikre at vi får med oss all informasjonen i det som en veldig stor sak. Dette en sak som i stor grad tar for seg tematikken om korrupsjon og mulig inhabilitet innad i politiet, som en tematikk vi ikke har snakket noe særlig om her i podcasten frem til nå. Hvordan blir det i det hele tatt til at man ender opp med å stille spørsmål ved habilitet og troverdighet i lokalpolitiet? Dette saken om Karen Reed, som faktisk fikk sin avslutning i 2025. Og for å si det sånn, det gode grunner for at denne saken har fått så bred oppmerksomhet som den har fått. La oss ta det helt tilbake, og la meg aller først introdusere deg for det som på mange måter sakens hovedperson, nemlig Karen Reed. Karen Reed ble født 26. februar 1980 og vokste opp i Taunton i Massachusetts og Blacksburg i Virginia. Men hun bodde mesteparten av livet sitt i Massachusetts. Karen har både en storebror og en lillesøster, og beskriver seg selv som den aller mest utadvendte i søskenflokken, som den mellomste. Karen beskriver seg selv som privat, men åpen, så hun fortalte gjerne mye om seg selv til folk hun akkurat hadde møtt. Karen var visstnok en jente med mye følelser og kunne ofte ha store reaksjoner. I oppveksten virker det ikke som at Karen var fremmed for å ta imot mye oppmerksomhet og trivdes veldig med det, og faktisk drev hun med forskjellige typer skuespill, blant annet i familiesettinger. Av sine nære blir Karen beskrevet som en morsom jente med en fantastisk personlighet. I Taunton gikk Karen på Coyle and Cassidy, som var en privat katolsk ungdoms- og videregående skole, men som faktisk ble nedlagt i 2020. I en uttalelse i 2020 forklarte eierne at dette skjedde som et resultat av en fortsettende nedgang i antall elever hvert år, kombinert med den økonomiske situasjonen som ikke lenger gjorde det mulig for eierne å drive skolen. Visstnok brukte Fall River bispedømme mer enn $2 million de siste 3 årene Cole and Cassidy holdt åpent, rett og slett i et forsøk på å holde det hele i gang. For å sammenligne det, så hadde faktisk skolen sitt høyeste antall elever i 2004 med nesten 800 elever, mens i 2019 var det kun 258 elever på skolen. Uansett, Karen fullførte sin skolegang ved denne privatskolen og begynte deretter på Bentley Universitetet i Waltham, som da ligger cirka 1,5 timer fra Taunton og rundt en halvtime fra Boston. Her fullførte Karen både en bachelorgrad og en mastergrad i finans, som også skulle være det hun etter hvert begynte å jobbe innenfor. I 2007 begynte Karen Reed å jobbe som finansanalytiker i selskapet Fidelity Investments, hvor hun gjorde en ufattelig god jobb. Karen hadde et svært godt rykte både i personlige relasjoner og jobbsammenheng, og hun hadde i tillegg bein i nesa, sånn at hun turte å stå opp for seg selv. Selv om man kanskje tenker at personer som jobber innenfor finans kan være styrt av det utelukkende objektive og kanskje oppfattes litt kalde, så beskriver en kollega av Karen henne som en av dem som kanskje var litt mer følelsesstyrt. Karen var jo da vellykket innenfor feltet sitt som finansanalytiker, og begynte etter hvert også å jobbe som foreleser innen finans ved Bentley Universitetet, der hun selv hadde gått tidligere. Karen bodde da i Mansfield i Massachusetts fra da hun begynte å jobbe som finansanalytiker i 2007. I februar 2004 møtte Karen en mann som etter hvert skulle bli en veldig viktig del av livet hennes og hennes historie, nemlig John O'Keefe. La meg introdusere deg skikkelig for han før vi skal se på relasjonen mellom han og Karen. John O'Keefe ble født 8. desember 1975 i Braintree i Norfolk County i Massachusetts. Her vokste han også opp med begge foreldrene sine, storesøsteren sin Kristen og lillebroren Paul. John gikk ut av Braintree videregående og senere Northeastern University, før han deretter begynte på universitetet i Massachusetts for å ta en mastergrad i strafferett. En barndomsvenn av John, som hadde kjent han i over 40 år, har fortalt at det aldri var noen tvil om at det var politi John skulle bli. Og han beskriver John som en utrolig generøs fyr. Han var morsom, lojal og svært familiekjær. Ekskjæresten til John, nemlig Tara Kerrigan, som etterpå ble en god venn av han, beskrev John som både søt, pålitelig, ærlig, lojal og uselvisk. Det virker rett og slett som at John ikke var noe annet enn en bra mann med hjertet på rett sted. I henholdsvis 2013 og 2014 mistet John søsteren sin Kristen og hennes ektemann. Søsteren hadde da i 2013 blitt diagnostisert med en hjernesvulst som gjorde at hun døde kort tid etterpå. Dette var faktisk bare rundt 5 måneder etter at hun fikk diagnosen, og dette dødsfallet knuste naturligvis hjertet til John, for han var helt utrolig nær søsteren sin. Og da kom det nok som et enda større sjokk da ektemannen hennes døde bare rundt 2 måneder senere av et hjerteinfarkt. Kristen og mannen hennes hadde fått 2 barn sammen, som da mistet begge foreldrene sine rett etter hverandre. De andre i familien til John har i ettertid forklart at det var en selvfølge for John å ta ansvar for barna, altså da sin niese og nevø, særlig fordi han allerede var så nær dem fra før og elsket dem begge av hele sitt hjerte. Sammen bosatte John seg med niesen og nevøen i Canton i Massachusetts, og på dette tidspunktet hadde John jobbet i Boston politidistrikt i hele 16 år. Så, hvordan møttes egentlig Karen og John? Jo, som jeg nevnte litt tidligere i episoden, så møttes de to i februar 2004, da gjennom en venn av John fra videregående. Den gangen var egentlig forholdet mellom John og Karen en ganske kortvarig greie hvor de datet i noen uker. Men så dro Karen til Irland for en midlertidig jobb den samme våren. Det at hun dro dit gjorde jo at det ble et slags langdistanseforhold, men da mistet de også gradvis kontakten, selv om dette ikke var slutten på forholdet deres for alltid. Vi skal faktisk spole tiden helt frem til 2020 og begynnelsen av covid-19-pandemien. På dette tidspunktet hadde nemlig Karen jobbet hjemmefra i rundt 2 uker, og holdt visstnok på å bli gal. John på den andre siden var i praksis alenepappa, og hadde i denne perioden sendt meldinger til flere av eksene sine på Facebook, deriblant Karen. Ut fra hvilken informasjon som ligger ute, så kan det virke som at dette var første gang de hadde snakket sammen siden 2004, og faktisk var Karen den eneste av eksene til John som i det hele tatt svarte på meldingen. I et intervju i nyere tid har Karen forklart at hun valgte å ikke svare med en gang, fordi hun så på profilen hans at han hadde flere bilder med barn, og at hun fikk inntrykk av at han kanskje hadde gifta seg. Men så bestemte hun seg for å svare til slutt. Etter hvert som de snakket, fikk hun også vite hele historien om søsteren og svogeren til John, og dermed også barna. Det ene førte til det andre, og brått var Karen og John rett tilbake til som de var i begynnelsen av 2004, men det var kanskje en anelse mer seriøst denne gangen. Karen har i ettertid forklart at hun ikke nødvendigvis hadde noe eget ønske om å få barn, men hun elsket barna til John omtrent bare mer og mer. Forholdet mellom John og Karen så egentlig veldig fint ut fra utsiden, og alle som kjente John likte også Karen veldig godt. Ingen hadde på noe som helst tidspunkt ytret noe misnøye eller bekymring mot verken Karen eller John, og det så ut til at forholdet deres på mange måter blomstret, og Karen stadig kom nærmere og nærmere barna til John også, som jo må være en drømmesituasjon om man tenker at man skal dele resten av livet sammen.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Klar for en god start? På magen? Ja! Drikker du Q-kefir får du 15 unike melkesyrebakterier, vitamin D og kalsium. Godt for magen og immunforsvaret. Velg mellom smaker av friske bær eller naturell. Se etter Q-kefir i melkehylla. Q, det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.
Så skal vi spole tiden rundt 2 år frem til morgenen den 29. januar 2022. Litt etter klokken 6 om morgenen blir nemlig nødetatene i Canton ringt og bedt om å komme til adressen 34 Fairview, da en person er funnet bevisstløs på plenen utenfor huset. Denne personen skulle vise seg å være den da 46 år gamle politibetjenten John O'Keefe, som tilsynelatende hadde blitt forlatt der til å dø. Så hva skjedde egentlig den natten, og hva i all verden kunne være foranledningen til dette? For å se på hva som skjedde i tiden som ledet opp til dødsfallet, så er vi nødt til å begynne på morgenen den 28. januar 2022. Karen Reed har forklart at hun og John havnet i en krangel denne morgenen, som da var en fredag. krangelen skal, som så mange ganger før, ha handlet om at John mente Karen skjemte bort barna, og I en av meldingene fra denne morgenen så skrev John følgende, oversatt til norsk. Unnskyld, dette har vært et problem for meg I 8 år. Det fysisk smerter meg å se at alle andre I livene deres gjør ting for dem, og jeg blir tvunget til å alltid være skurken. Gjennom meldingsutvekslingen, som senere ble dratt opp I retten, vises det en ganske stor krangel mellom de to, og Karen har I ettertid forklart at hun syntes at reaksjonen til John var urettferdig, og at den gjorde henne sint. Denne krangelen handlet jo nemlig om dette med at Karen hadde fått et bedre og bedre forhold til barna, og at hun opplevde at John hadde endret oppførsel og virket til å ikke like at Karen hadde det forholdet til dem. Det hele gjorde at Karen ble skikkelig sint og trengte å komme seg bort. Karen skal da ha dratt hjem til seg selv I Mansfield og hatt hjemmekontor resten av dagen. Et punkt I denne saken som kanskje overraskende ble et ganske viktig punkt I forhold til bevisene, det var været da meteorologene den 28. januar hadde meldt at innbyggerne måtte forberede seg på rekordmye snø, så alle forberedte seg egentlig på en stor snøstorm. Da denne beskjeden kom og Karen hadde hatt hjemmekontor hele dagen, så begynte tankene sakte men sikkert å komme om at hun ikke ønsket å sitte innestengt I huset sitt helt alene. Hun ville mye heller være med John og barna og ha det gøy med dem, og hun har sagt I ettertid at de alltid hadde det så gøy sammen I helgene. Litt senere denne dagen så havner Karen I en telefonsamtale med faren sin, cirka klokka 6 på ettermiddagen. Her forteller hun om krangelen med John på morgenen, til tross for at hun egentlig ikke ønsket å prate om de kjipe tingene I forholdet sitt med familien, rett og slett fordi de likte han så godt. Faren forsto at hun ikke ville være alene, men han foreslo likevel at hun kunne bli hjemme denne kvelden I Mansfield I stedet, rett og slett fordi det skulle snø så mye. Karen lyttet ikke til forslaget, men om hun hadde gjort det, så ville kanskje denne saken sett ganske annerledes ut I dag. Karen Reed kjørte fra Mansfield klokken 20.35 og møtte John på baren C.F. McCarthy's klokken 20.51. Her tar de seg noen drinker hver, og etter hvert bestemmer de seg for å dukke innom en annen bar som lå like ved, nemlig Waterfall. Her møtte de blant annet Jennifer og Matthew McCabe, som de kjente ganske godt fra før av, gjennom at Jennifer var treneren for basketballlaget til niesa til John. I tillegg møtte de Brian og Nicole Albert på denne baren, sammen med Brian Higgins. Dette var bare andre gang Karen møtte Brian og Nicole Albert, og første gangen var bare helgen før, da sammen med Jennifer og Matthew. Etter hvert som det begynner å bli sent, så forteller John til Karen at Jennifer har invitert dem til Brian og Nicole Albert. Her feiret visstnok sønnen deres bursdagen sin, og hadde av den grunn en liten fest hjemme, sammen med både venner og noe familie. Karen har forklart I ettertid at Canton var et litt sånn sted at man bare kunne drikke og kjøre bil etterpå uten at man ble tatt, og at det egentlig var ganske vanlig, så hun legger på ingen måte skjul på at hun selv kjørte bilen den kvelden, og sier at de andre også gjorde det. Andre personer som da var invitert til å bli med hjem til Albert og kona fra denne Waterfall-baren var da Jennifer, Matt og Brian Higgins. Karen og John hadde ikke ikke vært hjemme hos Albert og Nicole tidligere, og visste heller ikke hvor de bodde. Så de fikk adressen fra Jennifer McCabe, som også var hun som hadde vært initiativtakeren til at de skulle bli med til Albert-husholdningen. Karen og John dro fra Waterfall Barn cirka 10:50 den aktuelle kvelden. 3 minutter etter de kjørte fra barn, så ringte Jennifer til John, og 4 minutter senere ankom Jennifer og mannen hennes hjemme til Brian og Nicole. Da Karen og John kom frem til 34 Fairview, og da hjemme til Brian og Nicole klokken 00:24, så det ikke akkurat ut som at det var noen fest pågående der, selv om de hadde fått beskjed om at sønnen feiret 23-årsdagen sin der. Karen har beskrevet huset som ikke noe særlig innbydende, og det var rett og slett helt mørkt der. I tillegg så ikke Karen noen biler hun kjente igjen, så hun spurte da John om han kunne gå inn og sørge for at de var velkomne, hvorpå John svarte at han skulle løpe inn og sjekke. Karen var visstnok ukomfortabel med å gå inn, særlig når det så ut som det gjorde. Klokken 00:27 mottok John en melding fra Jennifer, som spurte om de hadde kommet frem, og denne ble markert som lest bare noen sekunder etter at den kom frem til John. 2 minutter senere viser telefonloggen en telefonsamtale på 7 sekunder fra og med Jennifer, og da var klokken 00:31. I samme minutt mottok John enda en melding fra Jennifer, hvor det sto «Pull behind me», og denne ble markert som lest 1 minutt senere. Da John gikk ut av bilen for å sjekke om de var velkomne, så tok han med seg koppen eller glasset til Karen, som inneholdt en blanding av vodka og brus, og som var helt full. Og Karen har forklart at hun da så at John gikk inn døra til huset. Vitner som kom til stedet senere har også bekreftet at Karen satt alene i bilen uten at de så John noe sted. Et av disse vitnene har også forklart at Karen kjørte forsiktig i nabolaget. 10:50 denne natta mottok John nok en melding fra Jennifer, men som aldri ble lest. Hun sender flere meldinger i løpet av de neste 5 minuttene. I ettertid har Karen fortalt at det bare tok noen minutter før Karen ble irritert etter at John hadde gått inn i huset, for han skulle jo bare sjekke om det var greit at de kom inn, men det burde jo ikke ta så altfor mange minutter å finne ut av. Det gjorde at hun forsøkte å ringe John etter bare noen minutter, og etter rundt 10 minutter så dro hun fra adressen i ganske dårlig humør. Det er fra da Karen kjører på vei til huset til John igjen, at hun begynner å legge igjen ganske sinte og stygge lydmeldinger til John. Akkurat disse lydmeldingene, de kaster nok et ganske tydelig lys på noen ganske fæle følelser som Karen satt med ovenfor John. Mellom klokka 00:33 og 00:36 har telefonen til John mottatt totalt 7 ubesvarte anrop fra Karen, som da har blitt gjort mens hun har kjørt bil. Klokken 00:36 koblet Karen seg på internettet hjemme hos John, og fra dette tidspunktet av så legger hun igjen disse stygge lydmeldingene, og i en av disse, som da ble sendt 00:57, skriker Karen at hun hater John. 2 minutter senere kommer det enda en, og her sier hun: «John, jeg er her med de jævla barna. Ingen vet hvor i helvete du er. Du er pervers.» Klokken blir 10:50, og vi hører Karen si følgende i nok en lydmelding, oversatt til norsk: «Klokken er 1 om morgenen. Jeg er med den jævla niesen og nevøen din. Din jævla perv. Du er jævlig pervers.» 7 minutter senere kommer det enda en lydmelding i samme tone, men denne gangen sier Karen følgende. John, jeg drar hjem. Jeg kan ikke tro det. Jeg må hjem. Du bruker meg nå. Du ligger med en annen jente. Niesen din sover rett ved siden av meg. Din jævla taper. Dra til helvete. Karen var visstnok overbevist om at John lå med en annen kvinne, særlig fordi det var flere i nabolaget som John hadde vært med tidligere, og som Karen visste om. Den siste gangen Karen skal ha forsøkt å ringe John, var klokka 01:18, før hun sovnet ved siden av niesa til John. Karen forklarte at hun våknet klokken 04:38 på sofaen i ren panikk da hun innså at John ikke hadde kommet hjem igjen. Det finnes en lydmelding der man hører at Karen er tydelig hysterisk og spør hvor i all verden han er hen. I denne lydmeldingen virker hun ikke sint, men heller redd og opprørt. Klokken 04:53 ringte Karen til Jennifer og spurte om hun kunne hjelpe henne med å lete etter John. I ettertid har Jennifer forklart at Karen i denne samtalen fortalte henne om både natten og morgenen, og at John aldri kom hjem. Ytterligere hadde hun ifølge Jennifer fortalt at de hadde havnet i en krangel som resulterte i at Karen lot John være igjen på Waterfall-baren. Da hadde Jennifer svart tilbake at de hadde jo sett henne utenfor Albert-husholdningen. Karen hadde angivelig svart tilbake at hun ikke husket å ha vært der, og spør deretter om hun kan ha truffet John, før hun forteller om en knust baklykt på bilen sin. Klokken 5 om morgenen ringte Karen til Kerry Roberts, som da var en venn av John, rett og slett for å også få bistand fra henne. Kerry har senere forklart at Karen til å begynne med sa over telefonen at John var død, før hun deretter la på. Men så hadde hun ringt opp igjen og forklart at hun var redd for at han var død, og at han kanskje hadde blitt truffet av en snøplog. Rundt klokka 5 har telefonloggen til Jennifer McCabe vist at hun ringte til søsteren sin Nicole Albert, og at samtalen varte i totalt 38 sekunder. Det hører med til historien at Jennifer faktisk nekter for å ha snakket med Nicole den morgenen. Det hører også med til historien at alle de samtalene som Karen tok den aktuelle natten, så var det likevel ingen av dem som gikk til nødetatene. Her kan man jo si at det virker mistenkelig, men samtidig kan man si at hun jo ikke visste hvor han var, så hva skulle hun sagt før hun visste det? Men så på den andre siden igjen kan man jo også si at hun burde ringt og informert om det som en forsvinningssak, for å få bistand til å lete og potensielt kunne redde livet til John. Så, det tar faktisk en time fra Karen ringte til Jennifer, før de to og Kerry Roberts er på vei hjem til John for å dobbeltsjekke at han ikke var der. Her kom de frem klokken 05:45, og det har blitt fanget opp på overvåkning fra huset til John. Under søken her blir det åpenbart at han faktisk aldri kom hjem, og da sier Karen at de burde sjekke ut Fairview, så de tre hiver seg i bilen for å dra nettopp dit. I bilen på veien hit skal Karen ha vært hysterisk og skreket navnene til Kerry og Jennifer en hel haug av ganger, i tillegg til å ha spurt om det kunne være at hun hadde truffet han, før Kerry ber Karen om å holde kjeft og fokusere på å finne John. Rundt klokken 6 ankommer Karen, Jennifer og Kerry huset til Brian og Nicole Albert. Da jentene nærmer seg denne adressen, så tar det ikke lang tid før Karen ser at John ligger i snøen på plenen. Han ble nemlig funnet helt i kanten av eiendommen mot veien, men da også lengst bort fra der bilene sto parkert i oppkjørselen. Han lå likevel foran huset, sånn at han ville være synlig for dem som bodde i huset. Verken Carrie eller Jennifer mener å ha sett noe, mens Karen skal ha ropt om å stoppe bilen fordi hun så han så lett, til tross for at dette fremdeles var i mørket og nå i et voldsomt snøvær. Da er det jo ikke rart at man kan stille seg spørsmålet hvorfor det var sånn at Karen så John, men de to andre gjorde ikke det. Løy de to andre, eller visste Karen hvor han lå fra før? Det som utspiller seg på åstedet her fremstår veldig dramatisk, og Karen har forklart at John hadde blod og kutt i ansiktet, samt en form for glassbit som sto i nesa hans, som hun valgte å trekke ut. Carrie hadde visstnok ropt og kjeftet på Karen og bedt henne om å komme seg bort fra John, og Jennifer har forklart det hele som at Karen og Carrie ropte og kjefta på hverandre frem og tilbake. Så skal Carrie ha løpt ut av bilen for å bistå Karen, mens Jennifer blir sittende i bilen. Hun mente at hun ble sittende for å skaffe hjelp til John så fort som mulig gjennom nødetatene, og det høres egentlig logisk ut også, fordi det tok bare 3 minutter fra jentene ankom Fairview og til Jennifer ringte 911. I denne samtalen rapporterte hun om det hun beskrev som en bevisstløs mann i snøen, etterfulgt av at hun sa at hun trodde at han var død. Carrie ba så Karen om å begynne med hjerte- og lungeredning, men så begynte Karen å skrike fordi det begynte å renne blod ut av munnen til John da hun satte i gang. Karen mente også at hun og Carrie hadde veldig sterke uenigheter om hvordan de skulle håndtere John på dette tidspunktet. Karen ønsket nemlig å legge han i stabilt sideleie fordi hun var redd for at han holdt på å kveles av sitt eget oppkast eller lignende, mens Carrie hadde bedt henne nok en gang om å holde kjeft og la han ligge som han var, i tilfelle han hadde brukket nakken eller lignende. Uansett hva som hadde skjedd, så er det jo ingen tvil om at dette må ha vært helt forferdelig dramatisk, og det er egentlig umulig å si noe om hvordan man selv hadde håndtert det, med mindre man har havnet i en sånn situasjon tidligere. Etter hvert ankommer nødetatene stedet, og her har vi også fått se det som kalles et dashcam fra politibilen, altså opptak fra kamera de gjerne har festet i dashbordet i politibilene, som filmer det som foregår foran bilen. På dette opptaket ser vi Karen i praksis løpe rundt og skrike da nødetatene kom, og akkurat her er det faktisk uenigheter om hva Karen faktisk sa på åstedet. Men akkurat dette elementet kommer jeg tilbake til i episode 2, da vi skal inn i rettssaken og hvordan vitnesbyrdene utartet seg. Uansett så er det ingen tvil om at Karen var tydelig opprørt, emosjonell og ganske forvirret over det hele, og Karen ringte også faren sin da de fremdeles var på åstedet. I denne samtalen fortalte hun at hun ikke ønsket å leve lenger, og hun bare ville dø, som naturligvis bekymret faren og resulterte i at han fikk informert nødetatene om nettopp det. Nødetatene besluttet da å tvangsinnlegge Karen på sykehuset denne morgenen, og John ble også fraktet til det samme sykehuset i håp om at livet hans kunne reddes. Klokken 07.59 den 29. januar 2022 ble John O'Keefe offisielt erklært død på sykehuset, og kjæresten hans Karen var tvangsinnlagt bare noen dører bort i gangen. Under innleggelsen på sykehuset hadde Karen spurt en haug av ganger om det gikk bra med John, og da faren hennes kom til sykehuset noen timer senere på dagen for å hente henne, så hadde en sykepleier forklart til faren at de ansatte ikke hadde informert Karen om dødsfallet enda, og ga han da valget om han ville si det, eller overlate det til de ansatte. For faren var det ingen tvil om at han skulle gi beskjeden, så han gikk inn til Karen og gjorde nettopp det. Karen skal da ha falt totalt sammen i armene til faren sin, og mistet fatningen en liten stund, før hun hadde sagt «Pappa, hva skal vi gjøre nå? Hva er planen?» Broren til Karen har forklart dette med at Karen ikke lot seg grave ned i følelser, og at hun alltid ville finne en løsning. Det fremstår jo som at hun har en veldig praktisk hjerne som kanskje bearbeider ting på den måten. For når det kommer til sorg, så er det jo ingen fasit på hvordan det skal håndteres, for her er jo folk veldig forskjellige. Noen bearbeider det jo med å gå helt i kjelleren og kjenne på alle følelsene som kommer, mens andre trenger å være informert om alt og bearbeide det rent praktisk.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Kan melk være mer enn melk? Ja! Når du velger Q-meieriene går nemlig hele overskuddet til gode formål. Kanskje du har en idé til hvor støtten burde gå. Nominer din sak på Q-meieriene.no. Q. Det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.
Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
Ja, stor pizza og brus til 199 kroner hos pizzabakeren.
Etter å ha dratt fra sykehuset ønsket Karen å dra hjem til John for å besøke niesen og nevøen hans, og da hun kom frem var også hele familien til John der, naturligvis. Her oppstår det en situasjon som er ganske interessant, for allerede nå virker det som at familien retter et skråblikk mot Karen. Uansett så forklarer broren til John at han syntes det så ut som John hadde vært gjennom 5 runder i en boksekamp, mens moren til John mente det så ut som at han hadde blitt påkjørt av en bil. Vi vet at det ble utført en obduksjonsundersøkelse 2 dager etter dødsfallet, og her ble det sagt at John døde av støtskader mot hodet, men offisiell dødsårsak ble likevel ikke satt. John hadde skader i ansiktet og flere skrapmerker på den ene armen sin, men han hadde ingen brukne ben eller lignende, og han hadde også svært få eller ingen skader fra midjen og nedover. Er det mulig å bli påkjørt av en bil uten å få skader på hofter og eller bein? Dødsårsaken ble jo da ikke satt, og dette var rett og slett fordi det var vanskelig for rettsmedisinerne å fastslå hva disse skadene kunne komme av. Noen mente at skadene var forenlige med en mulig trafikkulykke eller påkjørsel, men så rett frem skulle det ikke vise seg å være. Vi kommer tilbake til disse skadene også i episode 2 av Karen Reed-saken. Allerede om morgenen den 29. januar 2022 hadde teorien om at Karen kunne være involvert i dødsfallet til John begynt å svirre i lokalsamfunnet, og det gjorde også at familien til John begynte å bli skeptiske til Karen og hennes mulige involvering. 3 dager etter dødsfallet blir faktisk Karen Reed pågrepet av politiet, og hun blir siktet for en rekke punkter allerede da, nemlig uaktsomt drap, drap i trafikken og å ha forlatt åstedet for en trafikkulykke som forårsaket død. Påtalemyndigheten mente da at Karen hadde rygget på John med bilen sin etter å ha levert han i Albert-husholdningen denne kvelden. Etter denne pågripelsen blir Karen faktisk løslatt på kausjon, men så blir hun pågrepet nok en gang, denne gangen siktet for forsettlig drap sammen med de andre punktene hun ble siktet for første gang. Det finnes et opptak fra politiets kameraer der vi kan se at Karen bare kom ut av huset sitt iført en pysj, Og her snakker hun mye om at hun ikke ønsker å være på TV i pysjen sin, særlig fordi hun da ikke engang hadde på seg undertøy. Man kan jo si mye om at det er rart å fokusere på hvordan du ser ut i offentligheten i en sånn situasjon, men samtidig så kan man jo også forstå at det må være en veldig sjokkerende situasjon, hvor det også er ubehagelig å vite at du går rundt i tynne klær uten noen form for undertøy på deg. Karen får i denne situasjonen beskjed om at foreldrene hennes kunne møte henne på politistasjonen med det hun måtte trenge av klær. Karen hadde jo rett på en advokat, så den første og eneste hun ringte var da David Janetti, som hun hadde hørt om fra andre saker tidligere. Senere kobles også Alan Jackson og Elizabeth Little som en del av forsvarsteamet til Karen, og dette teamet var det ingen tvil om at gjorde alt i sin makt for å gjøre dette til en rettferdig sak for Karen, til tross for at forholdene i saken og særlig etterforskningen var som de var. Forholdene blir nemlig særlig innviklet og en anelse mer kompliserte når vi ser på hvem disse andre festdeltakerne faktisk var. Brian Albert, som jo bodde i det aktuelle huset, var nemlig også politibetjent og dermed en kollega av John, mens Brian Higgins, som også var til stede den kvelden, jobbet i den føderale etaten ATF, som står for Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, som er underlagt det amerikanske justisdepartementet. Det betyr jo også at de som etterforsket saken med høy sannsynlighet hadde personlige relasjoner med personer involvert i saken i en eller annen grad. David og Alan, altså to av advokatene til Karen, mente at saken med all sannsynlighet ble behandlet annerledes av politiet enn den ville bli gjort om offeret var en person som ikke jobbet i politiet. Samtidig mener de at denne saken i tillegg skiller seg ut fra andre saker der en politibetjent har blitt drept, fordi John ble funnet på plenen utenfor huset til en annen politibetjent. Det høres jo ut som en ganske åpenbar interessekonflikt. 2. februar 2022 ble Karen Reed offisielt stilt for retten, og i tillegg til å få vite tiltalepunktene sine, så fikk hun også beskjed om at det hadde blitt innført et besøksforbud mellom Karen og alle familiemedlemmene til John, som gjorde at hun ikke kunne delta i begravelsen til kjæresten sin. Bare se for deg hvordan det må være, særlig når du hevder selv å være uskyldig og er i sjokk over hva som i det hele tatt har skjedd, så får du attpåtil ikke lov til å være med i begravelsen hans heller. Som du helt sikkert hører, så er det mye som hittil peker på at Karen Reed kanskje kan ha hatt noe med dødsfallet å gjøre, og mange peker for eksempel på oppførselen hennes i det de mistenker henne. Dette er en stor sak som skapte vanvittige splittelser i lokalmiljøet, særlig fordi det forelå tidligere saker som ikke akkurat satte lokalpolitiet i et så godt lys. Vi kommer tilbake til noen av disse sakene eller tilfellene i del 2, men det handlet blant annet om enkelte etterforskeres upassende fremtoning i forbindelse med ulike vitner. Selv om mye pekte på Karen før saken skulle prøves i retten, så skulle det komme frem en rekke forhold som kanskje heller pekte mot at dette kunne være en potensiell dekkoperasjon, og at politiets interessekonflikt kunne ha kommet i veien for å komme til rettferdighet for både John og hans familie, i tillegg til Karen. I episode 2 om Karen Reed skal vi se nærmere på akkurat dette, og vi skal gjennom det som ble en rimelig kaotisk rettsak. Hvor sannsynlig var det egentlig at Karen Reed sto bak drapet på kjæresten sin? Og hvem var det egentlig som googlet hvor lang tid det ville ta å dø i kulda? Dette og enda mer skal vi få svar på i episode 2. Dette var del 1 av saken om Karen Reed og drapet på politibetjenten John O'Keefe. Del 2 kommer allerede neste fredag, og for å si det sånn er jeg mildt sagt spent på å høre dine tanker om hvordan denne saken etter hvert utspiller seg. Hvordan kan det ha seg at man i det hele tatt kommer dit at det blir spørsmål om politiets habilitet og troverdighet? Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av Karen Reed-saken. Jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Melk være mer enn melk? Ja! Når du velger Q-meieriene går nemlig hele overskuddet til gode formål. Kanskje du har en idé til hvor støtten burde gå. Nominer din sak på Q-meieriene.no. Q. Det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på.
Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån, og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.